Takže nejdřív mám špatnou zprávu pro ty, kteří odmítají fungovat nebo programovat pouze v C-čku. C-čko bude, Java nebude. Sdělte to i svým kolegům, kteří tady nejsou a kteří vyvíjeli nepředstavitelný tlak, jednak na mě a jednak na Davida. Takže nakonec jsme tyhle ty záležitosti rozebírali a dospěli jsme k závěru, že to zadání prostě měnit nebudeme. Takže ta úloha, ten sequencer bude napsaný v C-čku. Dneska k tomu tématu distribuované algoritmy. Tam vidíte, že ty algoritmy principiálně se dají nějakým způsobem rozdělit podle toho typu na algoritmy, které fungují na bázi nějakého soupeření a na algoritmy, které fungují na bázi dohody nebo shody. To znamená algoritmy, které si vymění informace a na základě té výměny informací potom realizují výpočty. Z hlediska té vlastní realizace, tak distribuované algoritmy nebo algoritmy, které teda běží na více uzlech, mohou vzájemně komunikovat prostřednictvím sdílené paměti. A nebo prostřednictvím nějakého komunikačního systému. To znamená předávání zpráv. Tam máte uvedeny potom typy těch úloh. Vzájemné vyloučení znamená, že řídíte přístup k nějakému zdroji a dovolíte, aby ten zdroj byl využíván pouze omezeným počtem procesů. Většinou to bývá jenom jeden proces, čili řízení přístupu k nějakému zdroji. Co se týče potom výběr jednoho z N, tak to jsou algoritmy, které umožní z N uzlu vybrat jeden, který je potom pověřen nějakými úkoly. Čili je to opravdu výběr většinou nějakého řídícího uzlu. Tady vidíte, že to vzájemné vyloučení a výběr jednoho z N jsou dost podobné algoritmy, protože jestliže jeden program si vybere ten daný zdroj, tak tím zdrojem může být právě algoritmus třeba nebo pověření k tomu, aby realizoval nějaké řídící algoritmy. Potom tam jsou algoritmy shody. Ty algoritmy shody mohou být realizovány buď jako algoritmy shody na jedné hodnotě, čili oni se třeba shodnou, jestli daná akce proběhne nebo neproběhne, anebo algoritmy shody na vektoru hodnot. Čili potom většinou to funguje tak, že každý z těch prvků si definuje nějakou hodnotu a vzájemně se potom na tom vektoru dohodnou. Můžete si to představit třeba jako dohoda na pořadí vykonávání určitých operací. No a potom tam jsou algoritmy detekce ukončení. Algoritmy detekce ukončení, to znamená, že spustíte nějakou množinu procesů a tyhle ty procesy potom ukončují svoji činnost a vy máte určit, jestli prostě třeba všechny podřízený nebo souběžně pracující procesy tu svoji činnost už ukončily, anebo ne. Většinou to funguje na bázi nějakého stromu a detekujete ukončení těch podřízení. No a potom jsou to algoritmy, které souvisí s deadlockem. Konkrétně s distribuovaným deadlockem. Čili tam jde o uvíznutí nějakých procesů, které běží v různých uzlech toho systému. Čili algoritmy většinou pro ten distribuovaný deadlock se používají algoritmy detekce. Detekce toho uvíznutí. V distribuovaném prostředí. Takže my začneme takovým tím jednodušším, a sice kritickými sekcemi. Budeme předpokládat, že máme jakýsi abstraktní model, který nám dovolí řídit přístup do kritických sekcí. My budeme tady v tu chvíli rozlišovat, jestli se jedná o sdílenou paměť, nebo jestli se jedná o nějaký systém, který komunikuje prostřednictvím zpráv. Principiálně můžeme ten přístup řídit buď centralizovaně, čili centralizované řízení, anebo nějaké decentralizované řízení. Buď centralizované, nebo decentralizované řízení. Z toho pohledu těch abstraktních prostředků tak máme k dispozici centralizované řízení, si myslím, že je to jasný. Tam by se to dělalo takovým způsobem, že jeden úzel by byl vybraný, čili centralizované řízení. Příkladem toho řešení by mohl být sequencer. To znamená, že by to byl úzel, který by přijímal požadavky, vytvářel by fronty. Na základě přenosu zpráv, které souvisí s požadavkem,
a s ukončením toho požadavku tak by realizoval ten vlastní přístup. To znamená, jednoduše tady byl sekvencer, tady byl nějaký proces P1, tady by byl proces P2, ten proces P by vždycky posílal nějaký požadavek, request na ten sekvencer a v případě, že ten prostředek by byl užíván, tady by byl další požadavek, request, když by ten požadavek, ten prostředek byl užíván, tak tady by bylo jedno ukončení, release, nějaký pro ten prostředek, no a sekvence by poslal nějakou zprávu, já nevím, třeba typu grant, tím by ten proces P1 spustil to svoje zpracování, tady by zase by poslal zpátky ten release, poslal potom zase zprávu k tomu dalšímu, zpracoval by požadavek, zase by tady šla zpráva release a tak dále. To je normální, standardní, centralizované řešení. Pokud chcete použít decentralizované řešení, tak postupem času byly vyvinuty prostředky pro decentralizované řízení přístupu k nějakým společným zdrojům a mezi tyhle ty prostředky patří například monitory nebo semafory nebo de facto čtyři události, a sekvenci. Tyhle ty prostředky, těch prostředků může být principiálně i víc, to nebo to, co si kdo vymyslí, ten princip je de facto podobný. Podstatná věc je, že tyhle ty synchronizační prostředky jsou záměné. Ty synchronizační prostředky jsou záměné, to znamená, že pomocí jednoho z těch prostředků dokážete realizovat prostředek jiný. Takže když začneme u toho nejjednoduššího, za A u semaforů, tak vidíte, že existuje nějaká operace B nad semaforem S, která provede uvolnění prostředků, a operace P nad semaforem S, která naopak provede to přidělení toho prostředku. Čili uvolnění a přidělení prostředku. Jakým způsobem semafory jsou realizovány? Operace VS v té abstraktní podobě vlastně znamená, že v jakési proměně semafor S přiřadíte hodnotu o jedničku vyšší. Operace P nad tím semaforem S potom bude vypadat tak, dejme tomu, že i S rovná se 0, tak se nedělá nic a potom tu hodnotu semaforu snížíte o jedničku. Třeba takovým způsobem. Takhle to by si definoval de facto pan Darice. Co se týče potom té vlastní realizace toho semaforu, tak ta realizace může probíhat de facto trojím způsobem. A sice za prvé, to může být aktivním čekáním. Toho procesoru. Čili jinými slovy, že doopravdy tu operaci provedete tak, jak je to tady naznačený. Jestliže ta hodnota toho semaforu je nulová, tak se čeká, potom se snižuje. Je potřeba, nebudeme tady v tu chvíli řešit nějaký kolize na sběrnici, ale systém vlastně musí vypadat třeba tím způsobem, že budete mít opravdu sběrnicový systém, dejme tomu pro zjednodušení se dvěma procesory a tady někde v té paměti budete mít proměnou S a díky arbitráži na té sběrnici tak je možný, aby ty procesory zasahovaly do té proměny a jeden z ní četl a druhý eventuálně do ní zapisoval. Je jasný, že tady v tu chvíli spotřebováváte čas procesoru a spotřebováváte taky čas té sběrnice obojí, což je nepříjemné. Z toho důvodu potom je možný realizovat jiným způsobem ten semafor, a sice tak, že operaci VS opravdu uděláte tím způsobem, že zvýšíte hodnotu toho semaforu o 1 a potom provedete nějakou aktivaci procesoru. Nebo procesorů, chcete-li. A operaci PS děláte tak, že jestliže S bude rovno nule, ještě jinak, while S rovná se nule, tak provedete nějakou operaci HALT, která vám zastaví ten procesor a jinak provedete snížení hodnoty toho semaforu. Čili ten systém potom musí fungovat tím způsobem, že v okamžiku, když se zjistí, že hodnota semaforu je nulová, tak se ten procesor zastaví a čeká na meziprocesorové přerušení, který vygeneruje ta aktivace těch procesorů. To znamená, že v okamžiku, když dojde tady k té operaci zvýšení toho semaforu, tak se tam objeví přerušení. To přerušení aktivuje všechny procesory, které čekají na ten semafor. Ty ukončí tady ten cyklus a protože ta hodnota už je větší jak nula, tak jeden z nich, pro jeden z nich ta podmínka splněna není a provede snížení hodnoty. Pro ty ostatní potom ta podmínka splněna bude, pochopitelně zase se jedná o nedělitelnou operaci. A třetí možnost je realizace, to znamená, že tady v tom případě dochází pozastavení procesoru. Sběrnice není namáhaná, protože tam nedochází k cyklickým dotazům. Procesor zůstává přidělen k té úloze, která ho zpracovává, tak uvolňován není. A třetí možnost je potom s uvolněním procesoru. Čili tady se už dostáváme na úroveň toho operačního systému, kdy vy máte nějakou frontu připravený. Z té fronty připravený, potom jsou ty úlohy zpracovávané, dejme tomu i jedním procesorem, a z té fronty připravených se potom dostávají do fronty pozastavených. A z té fronty pozastavených zase dejme tomu do té fronty těch připravených. Takže tady za těch okolností potom ta operace V, S, vypadá tak, že opravdu se to S zvýší o jedničku nejdříve. A potom se musí realizovat nějaká operace aktivace procesů, nikoli teda procesorů, ale procesů, která způsobí převod těch pozastavených procesů do toho stavu připravený, a operace PS, která zase může vypadat tak, že to bude while s rovná se 0, místo té operace hal, potom pozastav ten proces a v okamžiku, když tady tu chvíli dojde k aktivaci, tak potom ta podmínka splněna nebude a obrátila se S rovná se S méně 1. Takže takhle by se to dalo udělat na úrovni procesu. Tady vidíte nádherně to, co jsem říkal na začátku, jakousi virtualizaci, že se nebavíme o těch operacích hned od počátku, jakým způsobem je budeme realizovat. Vycházíme z toho, že se jedná o jakési abstraktní operace, které mají definovanou nějakou semantiku, a potom při té konkrétní realizaci buď to uděláme jednoduchým způsobem, že opravdu použijeme metodu nějakého aktivního čekání, nebo použijeme metodu pozastavení toho procesoru, anebo použijeme metodu pozastavení toho procesu. Ve všech těch třech případech pochopitelně, že vyžadujeme, aby některé ty operace, protože jich je víc, proběhly jakoby v uvozovkách najednou nějakým nepřerušitelným režimu. Takže tam potom mluvíme o tom, že ty operace, které jsou klíčové, musí být nedělitelné. Čili klíčové operace musí být nedělitelné. Pochopitelně, že se snažíme, aby ten rozsah těch nedělitelných operací byl co možná nejmenší. Byť se to nějakým způsobem zcvrklo jenom na to nejnutnější, čili jinými slovy, tady v tom případě třeba se musí dělat to, že nedělitelná operace je ten test a to snížení hodnoty toho semaforu o jedničku, nebo tady se to ještě líp vidět. Tady musí být nedělitelný S rovná se S plus 1 a tady musí být nedělitelná celá ta část, pokud to S je rovno, není rovno 0, tak potom snížení té hodnoty o jedničku. Obecně ta nedělitelnost, tu nedělitelnost si můžeme představit tak, že si představte, že máte nějaký dva procesory P1, P2, a tyhle ty dva procesory mají realizovat operaci zvýšení hodnoty nějaký globální proměny o 1. Takže když to potom rozeberete na úrovni toho procesoru, tak to dopadne tak, že když bychom jeli k tomu prováděli souběžně, takže tady do nějakého lokálního registru R přiřadíte hodnotu té globální proměny X, vzhledem k tomu, že ten registr patří k tomu procesoru 1, tak do registru R1, tady budeme potom v tom procesoru zvýšíte hodnotu toho registru o jedničku a tady v té poslední fáze, fázi do té proměnné X zpátky ten registr vrátíte.
Jestliže bude ten druhý proces u té chvíli chtět provést tu samou operaci, tak to dopadne tak, že tadyhle bude vlastně zamčený přístup do paměti, protože ten první procesor s tou pamětí pracuje, takže ten arbitr nedovolí souběžný přístup do paměti dvou procesů, ale tady v tu chvíli bude ten přístup uvolněn, takže tady se do nějakého registru R2 dosadí X, tady se pracuje lokálně, takže do toho R2 se dosadí hodnota o jedničku větší a tady se zase zpátky do toho X dosadí ta hodnota R2, protože dejme tomu, že ten první procesor už tu paměť nepotřebuje. No a tady vidíte, že dochází k chybě, čili jinými slovy, ta výsledná hodnota, pokud bude zpracovaná těmi dvěma procesory, tak by měla být o dvě větší, když to v našem případě bude pouze o jednu větší. Takže tohle to je špatně. No a obecně jde o to, že tuhle ten cyklus, který tady máte naznačen, je označován někdy jako Modify Write cyklus, čili přečtení té hodnoty, modifikace registru a zápis hodnoty zpátky. A tenhle ten cyklus Modify Write se musí provádět s tím, že se uzamkne sběrnice, uzamčení sběrnice. No a potom to dopadne už dobře, protože v okamžiku, když tu sběrnici uzamknete, tak není možný provést ty dvě operace souběžně a ten výsledek potom bude v pořádku. Když se potom řešil problém těch semaforů, tak s ohledem na to, aby se realizoval, nebo aby se muselo uzamykat, ty operace uzamykat na co možná nejkratší dobu, tak se vymýšleli různý instrukce a podobné jiné záležitosti, které doopravdy by tady mohly být provedeny jenom jako jedna instrukce, tudíž k tomu uzamčení by došlo jenom při provádění té jediné instrukce a z toho důvodu by to neovlivňovalo příliš ten výpočet z hlediska výkonnosti. Takže se dospělo potom k závěru, že operace synchronizace, pokud se má provádět, tak to musí vypadat tak, že obsah nějaké globální proměnné se přepíše do lokální proměnné procesoru za současné modifikace obsahu té globální proměnné. Čili vy musíte najít takovou instrukci, která dokáže obsah globální proměnné přepsat do nějaké lokální proměnné a současně s tím ten obsah globální proměnné se musí zmodifikovat. Příkladem takové instrukce může být úplně obyčejná instrukce posuvu. Takže když vezmete třeba logical shift a dejme tomu write přes kryby, tak to dopadne tak, že máte nějaký registr, to je ta globální proměnná. Tady máte kryby, což je ta lokální proměnná. A když provedete posuv o jedno místo vpravo, tak pokud tady bude jednička, tak ta jednička se vám přesune do toho kribitu a ty nuly, které jsou tady, s
se vám nasunou nakonec i do toho pravýho bytu, takže jednou instrukcí provedete nastavení lokální proměny a modifikaci obsahu té globální proměny. Jde o to, aby prostě ten systém uměl provést tuhle tu operaci z paměti, aby nevyžadoval nejdříve přesun toho obsahu do registru, ale takže takhle je možný realizovat binární semafor, příklad. Nebo jste asi někdy slyšeli, že existuje instrukce test and set. Tuhle ta instrukce byla vymyšlena pro počítače IBM právě z toho důvodu, když se tam měl řešit ten bezkonfliktní přístup do nějakých těch kritických sekcí při sdílení zdrojů. A tohle ta operace test set fungovala víceméně tak, že do nějakého, dejme tomu, registru R2 jste dosadili nějakou hodnotu. A potom ta vlastní instrukce test a set vypadala tak, že jestliže hodnota registru, dejme tomu R1, byla totožná s hodnotou nějaké globální proměny, tak potom do globální proměny se dosadila hodnota toho registru R2. A tuhle to byla právě ta instrukce test a ta část set. Čili připravili jste si nějakou hodnotu a jestliže hodnota registru jiného se rovnala hodnotě nějaký globální proměny, tak potom jste tu globální proměnou modifikovali tím obsahem toho registru R2 a to jste všechno udělali právě v tom jednom chráněným cyklu, při tom jednom uzamčení. Na co tohle to bylo dobrý? Představte si, že máte realizovanou nějakou frontu. Ta fronta, dejme tomu, je realizovaná jako seznam zřetězených prvků, to znamená, že takhle máte nějak vkazy a v určitou chvíli vy potřebujete tu frontu zmodifikovat, dejme tomu, že potřebujete odstranit tento prvek z té fronty, a to tak, abyste to právě realizovali jako nedělitelnou operaci. To znamená, že výsledkem vlastně je odkaz, který jde z tohoto prvku přímo na ten třetí prvek v té frontě. Takže vy to uděláte tím způsobem, že když tady bude třeba nějaká hodnota, dejme tomu A, tady bude B a tady bude C. Takže vy si nejdříve do toho registru R2 uložíte tu hodnotu C, do registru R1 si uložíte tu hodnotu B, nebo respektive obsah toho paměťového místa. No a potom uděláte ten test, to znamená, že jestliže to R1 bude to samé jako to B se nezmění, tak potom já jsem to tady možná udělal hloupě. Tuhle to je vlastně jakoby odkaz, já jsem tady měl udělat ty odkazy. Nebo nějak by to nefungovalo. Do toho R2 dáte obsah toho B, do R1 dáte obsah A, a jestliže R1 ten registr je roven obsahu toho A, tak potom do toho A dosadíte R2. Teďko asi už je to v pořádku. Teď se tady musí prostě pracovat s adresama, pochopitelně. Takže jedině tato operace se udělá nedělitelně a jestliže mezi tím kdokoliv cokoliv udělá s tímto odkazem, o který nám tady jde, tak tahleta operace neproběhne. To znamená, tohleto paměťové místo se nezmění a dopadne to tak, že vy musíte opět zmodifikovat nebo opět musíte provést nastavení těch registrů a pokusit se tu operaci udělat nedělitelně znovu. Takže takhle to je potom řešeno z toho technického hlediska. Musíte prostě najít nějakou instrukci, která má tyto vlastnosti a tím zredukujete rozsah nebo toho uzamčení při té nedělitelné operaci. Takže kdybychom například měli realizovat ten semafor, tak bychom si vymysleli nějakou operaci, třeba log, která by byla jenom tím, tou manipulací s tím registrem, čili ta operace log by byla, že L se přiřadí jednička a operaci třeba test bychom udělali tak, že bychom udělali ten posun, znamená, že do toho L bychom dali L lomeno dvěma a nebo respektive naopak, do který bychom dosadili ten bit L0, já to ještě tak napíšu takhle zjednodušeně, do L0 bychom přiřadili ten bit L1, tady bychom potom udělali, a to je vlastně všechno, proto nám stačí na to nastavení a potom tohleto videa bylo nedělitelné. Tohle to by bylo taky nedělitelné. A tady potom bychom udělali if carry a tak dále. Takže to by byla ta operace test. A my potom tu operaci, dejme tomu BS, bychom udělali tak, že bychom definovali operaci log, potom bychom rovnáme udělali S přiřad S plus 1, no, naopak. Tady bychom museli udělat nejdřív test, test přiřad S plus 1 a tady jen tu operaci log, spíš unlock. A operaci PS bychom udělali zase systémem test. No a tady bychom udělali normálně, jestliže to S je rovno nule, tak potom nebo to, co by to tam jakoby znamenalo, nějaké to pozastavení. A tady jsme udělali operaci ano. Ještě tady bychom museli udělat S přiřad S minus 1 a odblokování. Blbost. Jo, vlastně jo, takhle by to muselo být. To nebudu. Prostě všimněte si, že já vlastně tady jsem přenesl ten problém uzamčení přístupu té proměnné do nějakých jiných dvou operací. Takže tohle to vlastně pro mě představuje jakousi kritickou sekci. Tady otestuju, jestli smím dovnitř, jestli to carry bude nastaveno na jedničku, a když ano, tak tu operaci provedu, když ne, tak ji provést nesmím. A ta operace pochopitelně okamžitě končí. Tady by se musel asi udělat spíš než i, tak zase to while. Pokud je S0, tak pozastav. No, v okamžiku té aktivace, tak by se předpokládalo, že prostě tohle to je nějak špatně dovymyšlený. Tady prostě akorát pomocí tohle z toho testu a toho odblokování zajistíte, že tohle, když to S bude nemluví, tak dokáže tu hodnotu nedělitelně snížit. Takže možná, že to bude fungovat, ale tady v tu chvíli bych ruku dostupnil, on za to nedělá. Ale princip je ten, že přinesu ten problém toho blokování na nějaký jiný mechanismus. Takže takhle se to řeší pomocí semaforů. Potom se tam měl napsáno, že existuje něco jako sekvenci a číkače událostí. Tady v tom případě je to tak, že máte nadefinované operace advance, třeba z E, read, E a away, E a V. Přičemž ta operace advance E nedělá nic jiného, než nedělitelně dělá E rovná se E plus 1, čili zvýší hodnotu E o jedničku. Operace read E jenom vrací E a operace await EV provede test, jestli E je menší než V, tak potom čekej. Čili čekej tak dlouho, dokud E je menší než V. No a tady k tomu se ještě přidá jedna operace, která se nazývá IKY. IKY, dejme tomu S. A tuhle ta operace IKY S udělá to, že vrací S a s tou hodnotou S udělá operaci advance.
vrací starou hodnotu toho S a zvýší tu hodnotu o jedničku. A když máte takovýhle operaci nadefinovaný, čili vrací S, by se dalo nazvat, já nevím, return lead S, nebo něco takového, zapamatování si toho S a vrácení potom zpátky. A když máte takovýhle operace nadefinovaný, tak pomocí těchto operací můžete realizovat semafory například tím způsobem, že si zavedete semafor S, že je nějaký rekord, který má složky, dejme tomu, třeba sekvencer a čítač událostí B, třeba takhle. Pak operaci B nad semaforem S můžete realizovat systémem SB plus plus, nebo chcete vydat, kdy tady použil operace advance SB a operaci PS můžete realizovat systémem V nebo respektive takhle. Malý V rovná se ticket S A a V S V čárka V. Čili jinými slovy, operace VS způsobí zvýšení hodnoty té složky B toho semaforu a operace VS si nejdřív zapamatuje tu hodnotu, tu složku A s tím, že ji současně zvýší o jedničku a potom se provede operace await, která vlastně znamená čekání, a bude se čekat tak dlouho, dokud ta hodnota SB bude menší než ta hodnota té složky A. Tohle funguje stejným způsobem, jako když přijdete někam na úřad, kde mají automat, který vám vydává lístky s vaším pořadovým číslem. Ta operace PS, to je vlastně ten automat na lístky, který vám dává, nebo který vygeneruje vždycky lístek s vyšším pořadovým číslem. A ta operace VS, to je vlastně ta úřednice, která při obsloužení toho předchozího zákazníka zvýší, nebo zmačkne někde nějaký tlačítko a zvýší si pořadové číslo toho, koho bude obsluhovat. Přičemž výhoda tady toho systému spočívá v tom, že kritickou operací je tady doopravdy pouze ta operace V rovná se ticket. To je to, když vy si necháte tím automatem vydat lístek, tam musíte bránit, nebo ten automat vlastně dokáže vydat jenom jeden lístek za jednotku času, a vy potom držíte ten lístek v ruce, na tom lístku, v tom B máte pořadové číslo, a to pořadové číslo neustále srovnáváte s hodnotou toho čísla, který ovládá ta úřednice. Pokud to vaše číslo je větší než to číslo na tom displeji, tak čekáte a v okamžiku, když ta úřednice se dostane na to vaše pořadové číslo, tak potom dál budete pokračovat v té činnosti. Takže výhoda tomu systému je v tom, že vy provedete jenom jednou tu kritickou operaci té modifikace a potom už provádíte pouze operaci čtení a to čtení dokonce z vaší lokální proměny, z toho vašeho lístku, nikdo jiný vám na ten váš lístek nekouká. Takže proto tuhle ta realizace těch semaforů prostřednictvím čítačů událostí a sekvenců se hodí třeba i pro distribuovaný prostředí, kde nekomunikujete prostřednictvím sdílené paměti. Pochopitelně i v tom případě, že máte sdílenou paměť, tak tady šetříte ty přístupy do té sdílené paměti. Protože kritická je operace advance, kdy vy musíte jakoby všem těm procesům sdělit, že zvyšujete hodnotu v nějaký proměnný, a to nedělitelně. A další operací kritickou je tohle ten ticket. Jenže když se tady do toho podíváte, tak zjistíte, že ten ticket vlastně provede přečtení té hodnoty S a zase udělá advance, zase tady vystupuje tatáž modifikační operace. Takže tam jde o to jenom zabránit kolizím při zvyšování hodnoty tady to tajní proměny. No a pochopitelně to musí fungovat zase tak, že kdybyste jakoby chtěli zabránit nějakým kolizím, že si musíte prostě zabránit tomu, aby vám pod rukou, když tady vrátíte to S, tak musíte zabránit tomu, aby vám někdo pod rukou nezměnil to S, abyste potom zvyšovali jednu hodnotu, ale to už je asi příklad. No a my jsme se tady o tohle těch věcech bavili v souvislosti s tou vaší úlohou sequenceru, kdy já jsem vám radil, abyste tu jednu synchronizační proměnou si rozdělili do těch dvou, kde u každý z nich budete zvyšovat ten její obsah a jestli smíte nebo nesmíte nějakou operaci provést, tak poznáte porovnáním tady toho obsahu, toho A a B. Tady je to samý, to je de facto to též, akorát tady byly zavedeny nějaké formální operace pro manipulaci s těmi proměnými. Čili funguje to obecně tak, že když byste si představili, že budete mít proměnný A a B, tady budete mít nějakou operaci PS, tak pokud na počátku tyhle dvě hodnoty, dejme tomu, budou nulový, tak tou operací PS si do té proměnné B, do té lokální proměnné B, si vlastně nahrajete nulu a tu proměnu A zvýšíte o jedničku a potom budete zjišťovat, v jaký relaci je ta proměna B s tou vaší lokální proměnou. Protože tam je shoda, tak normálně pokračujete dál a tady někde uděláte operaci VS a ta operace VS znamená, že zvýšíte tu hodnotu B o jedničku. Takže ta hodnota A bude 1 a tady ta hodnota B potom bude taky 1. Když tady budete mít nějaký jiný proces, který bude udělat to též, tak pokud bude realizovat operaci PS o trošičku díl než vy, tak ta do té proměny B si dosadí tu jedničku už, že tohle ten byl první, tohle ten byl druhý. No a dokud tady nedojde k tomu zvýšení té hodnoty B, že on zjišťuje to Bčko, to je nulový, což je tady v tu chvíli
menší, než je ta jeho hodnota 1, kde čeká. Tady v tu chvíli, když dojde k operaci V, tak dojde uvolnění, protože potom tohleto V bude shodný tady s tou hodnotou V a může pokračovat dál. To znamená, zablokuje ten přístup a tak dále. Takže takhle to vypadá z čítačí událostí a ze sekvenci. No a pochopitelně existují i další prostředky, které mohou být třeba součástí programovacího jazyka, jako jsou dále monitory podobně, který zase vytrácí nějaký jazykový konstrukce umožňující realizovat kritické sekce a v rámci těch kritických sekcí vy potom můžete realizovat semafory, čítače událostí, cokoliv. Čili když máte aparát kritických sekcí, tak to bývá implementováno v nějakém programovacím jazyce a s využitím tady toho prostředku můžete realizovat, že je to prostředek pro realizaci semaforů a tak dále a tak dále. Čili ty synchronizační prostředky jsou prostě záměrný. Takže takhle to vypadá s tou synchronizací, když teda potom opravdu odhlídnete od toho, jestli to je realizovaný v tom prostředí té sdílené paměti nebo v tom prostředí toho přenosu zpráv, tak opravdu jde o to ty kritické operace umět realizovat v tom pomocí toho systému přenosu zpráv. O nic jiného nejde. A pochopitelně, že v tom bývá poměrně dost velký problém. Tady je shrnuto to, co jsem tady maloval na tabuli a co jsem před chvilkou říkal. Tady to souvisí s tou realizací těch kritických sekcí. Pochopitelně z hlediska přenosu zpráv, tak buď budete předpokládat obecný systém pro přenos, a nebo budete předpokládat, že ten systém umožňuje přenášet broadcast zprávy. V tom druhém případě ta realizace je snažší, ale všimněte si proč, když budete přenášet ty broadcasty a budete teda, ještě spíš tam mělo být napsáno, orientování na nějakou mnohabudovou síť, tak vlastně přístup k té mnohabudové síti už sám o sobě je řízen tak, aby tam mohla být vysílána v jednu chvíli jenom jedna zpráva, takže vy zase potom vlastně přenášíte ten problém toho vzájemného vyloučení na řešení něčeho, co už někdo nějakým způsobem vyřešil před váma. No, jestliže já budu mít třeba ethernetovskou síť, tak ji můžu klidně využít pro nějaké takové řízení přístupu, protože v jednu chvíli já tou sítí můžu přenést jenom jednu zprávu. A tím už tam mám vlastně realizován ten mechanismus toho vzájemného vyloučení a ty další primitiva, které budu dělat, tak ty už potom budou moc tady na tom stavě. Tady máte popsán nějakým způsobem ten centralizovaný algoritmus toho vzájemného vyloučení, to, co jsem tady maloval na začátku, principiálně je možný postupovat dvojím způsobem, čili centralizované vzájemné vyloučení. Buď tak, že když si představíte nějaký uzel, tady máte ten sekvence, který to realizuje, tak buď to bude fungovat tak, že ty uzly budou doopravdy posílat ty zprávy tomu sekvenceru,
a ten sequencer potom bude zase vysílat příkazy do těch jednotlivých uzlů, což jako je jedna možnost. Druhá možnost potom je ta, že ten uzel nebude posílat celou tu zprávu do toho sequenceru, ale že bude posílat do toho sequenceru pouze požadavek, aby mohl něco udělat. Takže potom ten systém by fungoval tak, že sem vyšly jenom ty požadavky, sequencer potom zpátky vrací povolení do toho vysílání a to vlastní, ty vlastní příkazy jdou přímo z těch uzlů. Vzájemné doručení, který se k něčemu využije a nesprostředkovává to celý ten sequencer, ale ten sequencer jenom jakoby
řadí ty požadavky a dává povolení k tomu vysílání. Tady máte popsán decentralizovaný algoritmus toho vzájemného vyloučení, který vychází z toho, že každý ten požadavek, který je vyslán, tak má nějaké časové razítko nebo má nějakou prioritu a ty jednotlivé uzly dokáží z těch požadavků vybrat ten, dejme tomu, který má nejvyšší prioritu a ten požadavek je potom po potvrzení spuštěn, ale to je de facto totéž, jako to, co jsem maloval s tím sekvencerem, když dojde k situaci, že více požadavků najednou je jaksi požadováno, nebo má se vykonávat více požadavků najednou, tak musíte mít k dispozici mechanismus, jak je od sebe odlišíte a jak je ohodnotíte, takže pochopitelně podle priority, podle časových značek a podobně. Čili funguje to na bázi té vzájemné dohody.
Vždy jsme to rozmalovali časově do nějakého toho grafu, tak to vypadá tak, že dejme tomu ten proces něco chce províst, když tam dáme jenom jeden požadavek, tak vlastně pošle ten požadavek všem těm uzlům a ty uzly v okamžiku, když zjistí, že je možný ten požadavek províst, tak mu zpátky pošlou potvrzení, že prostě souhlasí s tím, aby ten požadavek byl proveden. No a v okamžiku, když by došlo k situaci, že jednotlivé dva uzly najednou by něco požadovali, tak to dopadne z toho časového hlediska pouze tak, že některý z těch uzlů jakoby tu svoji odpověď pozdrží a má se za to, že všechny ty požadavky, že ta skupina je prostě stává a že ty všechny požadavky budou přenesený, nestratí se žádný z nich, takže nakonec to dopadne tak, že dřív budou potvrzeny ty požadavky, které mají nižší prioritu a potom teprve ty požadavky s tou nižší prioritou, protože jakoby každý z těch uzlů si tady vytváří pořadí těch požadavků a dokud to není potvrzený, tak nemůže ten požadavek realizovat. Čili když by třeba máme tady ten požadoval provedení nějaký jiný operace, tak to dopadne tím způsobem, že tady se klidně v těch uzlech může stát, že ty požadavky budou jakoby zaměněný, takže v okamžiku, když to jakoby potvrdil, nebo respektive jestliže zjistí, že nejdřív mu přišel nějaký požadavek s vyšší prioritou, který potvrdil, a potom mu přijde požadavek s nižší prioritou, tak ten požadavek s tou nižší prioritou ho nepotvrdí, dokud ten požadavek s tou vyšší prioritou se nezrealizuje. Takže ještě by tady jakoby musí tady být nějaká třetí fáze, kdy po ukončení toho požadavku se ten uzlům musí říct, že ten požadavek byl realizován. Čili tohle je nějaký požadavek, tohle je potvrzení
A tohle to je uvolnění toho zdroje. No, kdyby jsme to namalovali třeba pro dva procesy, čas P1 a P2, tak by to dopadlo tak, že ten proces P1 by poslal nějaký požadavek s prioritou 8, takovým způsobem. Ten požadavek P2, ten by poslal třeba požadavek s prioritou 10, takovým způsobem. A teď by to dopadlo tak, že ten požadavek, který tady přišel, ten 8, ten by byl potvrzen. Znamená takhle, by takhle by se poslalo potvrzení toho požadavku a takhle ten požadavek 10, ten by byl tady v tu chvíli, takhle by tomu potvrzen a chybí, nebo respektive tohle požadavek 8 nemá vyšší prioritu, takže by potvrzován nebyl. A když by tady přišel ten požadavek 10, tak tohle úzel by ten požadavek taky potvrdil. Takže tady v tu chvíli oba dva požadavky jsou potvrzení a tohle úzel ten požadavek může realizovat. A v okamžiku, když ukončí tu realizaci, tak zase pošle do všech těch uzlů oznámení, že už skončil s tím požadavkem. No a v tu chvíli tuhle ten uzel ví, že požadavek už jsem tady pozdržel, takže pošle potvrzení toho požadavku 8 a to tady vyšlo takhle, máme to rozdílení barvy. V tu chvíli tadyhle je první požadavek potvrzený, tadyhle je druhý požadavek potvrzený, to znamená, požadavek 8 se provede a po ukončení se potom zase rozešle zpráva o tom, že ten požadavek byl ukončen.
Takže by to dopadlo zhruba tady tím způsobem, když by to bylo třeba decentralizované. Na základě prostě té priority je možný rozhodnout o pořadí provádění těch jednotlivých požadavků. O tom jsem mluvil zase, že jsou centralizované, decentralizované metody. Ty decentralizované metody buď jsou založeny na bázi toho soupeření, což je tady v tom případě, že oni se vzájemně dohadují, který z nich bude provádět ten požadavek dřív. A v okamžiku, když ty metody jsou založeny na bázi toho soupeření, tak to znamená, že si musí ty jednotlivé uzly ty své požadavky vzájemně vyměnit a vzájemně si je musí potvrdit, což může být časově poměrně dost náročný. Takže daleko lepší jsou metody, které jsou založeny na předávání pověření, kdy ten, kdo chce provádět nějakou akci, tak musí mít pověření a existují algoritmy, podle kterých to pověření si ty jednotlivé uzly můžou předávat. Tady jsou jenom nějaké podmínky, ale to už jsem tady říkal, že prostě ten daný prostředek bude využívat jenom jeden ten zdroj, že musí si o něj požádat a potom, že ho musí taky uvolnit, to je jasný. Tadyhle vidíte ten obrázek, který jsem de facto tady maloval já, že musí dojít prostě k potvrzení obou těch procesů tady v tu chvíli. Mezi ty algoritmy, které slouží k tomu řízení toho souběžného přístupu, tak patří ten Lamportův algoritmus, třífázový, Richard Agrawala, který tam dokázal jednu tu fázi ušetřit a algoritmus hlasování, který jsme už dělali v jiných souvislostech a potom jsou tady algoritmy pro který využívají předávání pověření. Principiálně ty algoritmy budou pracovat na nějakým společným komunikačním médiu, potom můžou pracovat buď s logickým nebo s fyzickým kruhem, anebo dokonce s nějakou stromovou strukturou. Takže ten Lamportův algoritmus, ten tadyhle už jednou máte namalovaný, to je vlastně totéž. To znamená, že tady máte zase tři procesy, kde ten první a druhý proces vysílá požadavek pro realizaci těch svých záměrů s tím, že požadavek, který má nižší prioritu, je pozdržen do vyřízení toho požadavku s tou vyšší prioritou, co vám tady víceméně vysvětloval, jakým způsobem to funguje. Tady ten algoritmus je popsán. Ten algoritmus Agrawali, ten funguje tak, že v okamžiku, když tady se provádí ten proces s tou vyšší prioritou, tak on vlastně nemusí informovat všechny procesy, že ukončil tu činnost, a pošle tu zprávu ukončení toho procesu jenom tomu, který čeká. To on jako vidí všichni ty zúčastnění, nebo ten, který provádí ty operace, tak on ví, který z těch procesů tam čeká na to zpracování. Takže on vlastně může poslat, no, protože jak ty procesy žádají o něco, tak se tady můžou stavět doproti, a on tady má napsáno, že proces, který je prováděn, nebo který má být prováděn, má třeba prioritu 8, prioritu 10 a další priority, dokáže si z toho odvodit podle toho, že mají stejný algoritmus o rozhodování, který z procesu bude prováděn dřív a který díl, který z nich se provádí a který z nich se neprovádí. Takže ten proces, který provádí ty dané operace, potom na základě té fronty taky ví, kdo za ní bude následovat. A tomu, kdo následuje, tak pošle zprávu o tom, že prostě končí svoji činnost. Ten proces zase provede všechny požadavky a těm procesům, který mají zaznamenáno jeho frontě, zase pošle zprávu o tom, že už ukončil, takže se tam nemusí posílat prostě zpráva všem, jenom se posílá tomu podle té fronty těch požadavků těm, kteří čekají, aby byli spuštěni. A pokud se tam prostě objeví nějaký další požadavky s vyšší prioritou, nebo respektive musí se to pochopitelně dělat tím způsobem, že buď se tam dávají ty čísla libovolní, potom se rozlišuje, jestli ten daný požadavek jako je potvrzen, není potvrzen, čeká na potvrzení a tak dále, a podle toho se tam v té frontě pohybuje. Nemůže být spuštěn, dokud není potvrzen ode všech, anebo teda se použijou časové značky a normálně se to zvyšuje ta hodnota, tím pádem tady vzniká uspořádaná fronta. Ale vždycky je to tak, že vlastně tady existuje seznam těch, kteří mají být spuštěni, a ty další se prostě do toho seznamu přidávají někam dál a postupně vlastně se ve všech těch uzlech vytváří tatáž fronta a na základě informace, která je uložena v té frontě, se potom ty požadavky spouští. Takže to je akorát to zlepšení té situace tady toho algoritmu. Tady zase je popsáno, jakým způsobem to funguje. Tuhle ten algoritmus toho Machiavelli, toho, co jsme vlastně dělali, jestli si vzpomínáte, v souvislosti s tím algoritmem hlasování. Tady aspoň taky vidíte, jak všechny ty algoritmy vzájemně spolu souvisí, čili to jsem vám vysvětloval, že se vlastně z těch uzlů vytvoří jakási množina a z té množiny se nějakým rozumným způsobem vybere podmnožina, kterou potřebujete k odsouhlasení nějaké činnosti. A tady v tom případě ta podmnožina je vybíraná podle těch řádků a sloupců, tak jak je to tady uvedený. Výhody, nevýhody. V okamžiku, když vám tady z toho systému vypadne jeden úzel, tak už ten algoritmus vlastně není schopen činnosti, protože neseženete příslušný odsouhlasení a nebude teda schopný fungovat žádný z těch uzlů, který potřebuje ten hlas k hlasování. Ty ostatní pochopitelně potom, jo. My jsme vlastně uváděli ty algoritmy dva na jednou, tuhle ten algoritmus a potom ten algoritmus toho Dijkstry, který prováděl, jestli si vzpomínáte, to hlasování na základě výběru neuspořádaného kvora, prostě tam záleželo jenom na počtu těch uzlů a říkali jsme si, že ten Dijkstrův algoritmus vlastně, teda Dijkstrův, spíš Tannenbaumův algoritmus, že je lepší, protože je odolnější vůči poruchám. Takže tady máte akorát pěkný obrázek, jak teda vypadá ten výběr. Co se týče algoritmů, který fungují s předáváním pověření, tak jen ty algoritmy vy znáte, protože se používají v lokálních počítačových sítích, čili předávání pověření. Tohle ty algoritmy můžou pracovat v nějakým režimu sběrnicovým. To znamená, využíváte broadcast, kdy každý z těch uzlů si pošle svoji žádost nějakým způsobem ohodnocenou. Každý z těch uzlů to potom zaregistruje a v tom daném pořadí prostě podle těch priorit jsou ty zdroje přidělovány. Nebo to může být kruhová síť. A zase velmi dobře víte, že ta kruhová síť může být buď fyzický kruh, anebo to může být logický kruh. No a potom třetí možnost, to může být stromová struktura. V případě toho fyzického kruhu to funguje tak, že to uspořádání je vlastně dáno propojení těch stanic. Takže nám jenom záleží na tom, jakou prioritu daná stanice má, čili fyzický kruh. To je zase algoritmus, který už jsme si mnohokrát uváděli, takže tady asi nemá cenu o tom tak nějak detailně mluvit, že budeme mít třeba nějaký uzly 1, 2, 3, 4 a 5 a dojde k tomu, že dejme to tady ten uzel 1 celý vybrán, tak pošle zprávu tomu sousedovi se svojí prioritou, což je 1. Ten soused dál rozhodne, jestli pošle tutéž zprávu, nebo jestli pošle zprávu se svojí prioritou. Pokud má vyšší prioritu, tak pošle tu svoji zprávu. A tak dále. A tohle ta zpráva takhle prostě obíhá kolem dokola. A teda chci vysílat, že jo? A ta zpráva takhle obíhá kolem dokola, až se ten, který smí vysílat, tak až dostane zpátky tu svoji zprávu. Takže když by to dopadlo tak, že by chtěl vysílat jenom ta jednička, někdo jiný, tak by to dopadlo tak, že by takhle tady obíhá ta zpráva s tou prioritou 1, až by se dostala sem, a ten uzel by mohl začít vysílat. Když by mezi tím chtěla vysílat stanice 2, tak by vyměnila tu zprávu a dál by vysílala tu svoji zprávu, a tak dále, a tak dále. Takže takhle se dá vybrat
ten, který bude využívat ten zdroj v případě toho fyzického kruhu. V případě logického kruhu je to totéž, akorát s tím rozdílem, že se musí projít někde konfigurace toho kruhu. Čili logický kruh, to je vlastně totéž jako fyzický, akorát tam přibývá problém vytvoření toho kruhu. Čili musíte tam buď předpokládat, že žádná z těch stanic nevypadne a že oni ví, jak ten kruh je vytvořen, anebo ten kruh musíte vytvořit. Zase existují různé algoritmy pro vytváření toho kruhu. My jsme si zase ty algoritmy de facto uváděli v souvislosti s těmi lokálními počítačovými sítěmi. Jestli si vzpomínáte, tak příkladem pro realizaci toho kruhu byla síť ARPANET a potom to byl ten token bus. ARPANET ten to řešil přes časový okýnka, to znamená, že se vyslalo časový okýnko, kdy každá z těch stanic se mohla tady zapsat, že je součástí toho kruhu a potom se na základě té přítomnosti ten kruh vytvořil a ten token bus, tak jestli si zase vzpomínáte, tak tam to fungovalo tím způsobem, že se vytvořil nějaký jiný kruh mezi stanicema a jestliže se chtěla nějaká další stanice do toho kruhu připojit, tak byla vyzvána k tomu připojení, takže ten kruh se potom mohl takhle rozšiřovat. Potom, čili když byla stanice tady v tom intervalu, tak se mohla přihlásit, tady v tom intervalu se mohla přihlásit, tady v tom intervalu se mohla přihlásit. V případě, že tam bylo více stanic, které se přihlašovaly, jak tam byl mechanismus, jak vybrat tu, která má vyšší prioritu a tak dále a tak dále. Čili to jsou zase potom algoritmy, které souvisí s vytvářením toho kruhu, ale ty byste zase mohli de facto nějakým způsobem převíst na některý tady z těch decentralizovaných algoritmů. Třeba byste mohli ten kruh vytvářet pomocí Boolean algoritmu a podobně. Ten Boolean algoritmus si tady uvedeme patrně za chvilku. Takže takhle by vypadal ten výběr v případě, že máte ty sítě kruhový a v případě, že by byla nějaký systém, který by představoval hierarchickou strukturu, tak tam ta situace vypadá tak, že vlastně potřebujete nějakým způsobem získat pověření, abyste mohli vysílat. Takže představte si, že máte nějaký takovýhle strom. Ten strom nemusí být binární, ale dejme tomu, že ten strom binární je, že se to dobře kreslí. To znamená, že každý z těch uzlů jakoby má seznam těch svých podřízení a nechť ty uzly jsou nějakým způsobem ohodnocení, třeba to bude uzel 0, 1, 2, 3, 4, 5 a 6, celku 1. A teď, když to pověření bude třeba tady v tom uzlu nahoře, v té nule na začátku, a dejme tomu, že tady ten uzel 6 zatouží přenášet nějakou zprávu, tak to dopadne tak, že on tady po té hierarchii pošle požadavek tomu uzlu 2. Ten uzel 2 si vloží do fronty číslo toho uzlu, od kterého ten požadavek dostal a pošle tu zprávu, protože neví,
kde to pověření je nahoru a tady vlastně se jakoby do té fronty uloží,
že po pověření žádal ten úsel 2.
No a potom tady odtud to pověření vyšlo do toho uzlu 2 a z toho uzlu 2 vyšlo do toho uzlu 6. A když třeba tady v tu chvíli bude žádat o to pověření taky uzel číslo 5, tak pošle ten svůj požadavek tomu uzlu 2, ten si ten požadavek uloží do fronty, který nic jiného s tím dělat nemůže, a protože ta fronta je neprázdná, tak se má za to, že už ten požadavek dál byl odeslán. To pověření to poputuje do toho uzlu 2, tady z toho uzlu 2 potom poputuje do toho uzlu 6. Jo? Ten uzel 6 si zapamatuje, že to pověření dostal z uzlu 2. On vlastně vody dostat nemůže, takže ten si nemusí pamatovat nic. Jakmile prostě zpracuje ten požadavek, tady se vlastně škrtne to, že požadoval to pověření, tak se zpátky to pověření pošle do toho uzlu 2. Ten uzel zjistí, že tady má ještě požadavek číslo 5, který je ve frontě, takže přidá to pověření tomu uzlu 5. Ten si ten požadavek zpracuje, vrátí mu zpátky tomu uzlu 2 a ten uzel 2 zjistí, že tady ta fronta je prázdná, takže to pověření vrátí nahoru tomu uzlu 0. A jestliže, dejme tomu uzel 3, v době, kdy to pověření je tady dál někde zpracovávaný, požaduje pověření, tak je pošle tomu uzlu 1, tomu svým nadřazenému, ten si dá do fronty, že uzel číslo 3 požaduje pověření a pošle požadavek nahoru do toho uzlu 0 a ten uzel 0 by si tady do té fronty uložil, že uzel 1 požaduje pověření. Takže v okamžiku, když by potom se to pověření vrátilo z této části stromu, tak je pošle tomu uzlu 1 a ten uzel 1 pošle tomu uzlu 3 a potom se to bude vrátit a tak dále. Čili tady tím způsobem potom se dá ta situace řešit i v té hierarchii těch stromů. Pochopitelně tady jako předpokládám, že vždycky to pověření se vrací zpátky. Principiálně to může být uděláno i tak, že tady do té fronty budete dávat odkazy, kam jste poslali to pověření. Takže v okamžiku, když potom prostě by se tady někde ten požadavek ukončil, tak se vlastně dá jakoby vystupovat, kdo to pověření v tom stromě potřebuje. No? Nemuselo by se to takhle, prostě šestka by tady si realizovala ten požadavek a jestliže by pětka taky potřebovala pověření, tak potom tady stačí, takže tady by to potom dopadlo tak, že ta dvojka by věděla, že pověření má šestka. Když by tady přišel požadavek, že pětka potřebuje pověření, tak ta dvojka by poslala požadavek toho pověření jakoby zpátky za tím v tom směru, kde to pověření je, v případě, že by, dejme tomu, potřebovala šestka pověření, tak by to došlo až sem do toho uzlu 2, tady by se zjistilo, že přes ten uzel 2 už to, ten požadavek šel, protože by tady něco stálo ve frontě, takže šestka v okamžiku, když by skončila, tak by to vrátila zpátky tý dvojce, dvojka by tady měla napsáno, že to potřebuje pětka, dala by to tý pětce, pětka by vrátila pověření dvojce, tam by se zjistila, že už to pověření na to potřebuje tady někde trojka, takže by to začal zase vracet to pověření do těch míst, kde to pověření je potřeba. Prostě vytváří se tam, jakoby ten, v tom prvním případě, jak jsem to vysvětloval, tak se předpokládá, že pověření, když není potřeba, tak skončí tady nahoře v tom uzlu 0 a všichni se budou obracet na ten uzel 0. Tady v tom druhém případě se vytvoří řetězy do těch míst, kde to pověření
kde to pověření je, s tím, že v okamžiku, když se tady narazí na nějakou frontu, že už někdo předtím požadoval, no tak se ten požadavek už dál neposílá, jenom se postaví do fronty. Takže takhle se to dá řešit, takhle se to dá řešit tím způsobem, tím přesto stromový vyhledávání. Takže tady potom máte popsáno, jakým způsobem se realizují ty algoritmy. Tady máte ten Raymondův algoritmus s tím stromem plus jeho popis. Čili tady jsme řešili problém přidělení pověření nebo výběru nějakého prvku, aby realizoval nějakou činnost. Z hlediska toho vzájemného vyloučení existují dále algoritmy, které slouží k výběru nějakého prvku z n prvků. Tohle toto se používá tehdy, jestliže máte realizovat decentralizovaný algoritmus, tak to decentralizované řízení je poměrně dost drahý a mnohdy se vyplatí tam zavést nějaký centrální prvek, který slouží potom k řízení toho systému, přičemž to je ale udělané tak, že v okamžiku, když ten prvek jakoby vypadne, tak je možný ho nahradit nějakým prvkem jiným. Čili ten centrální prvek se používá v okamžiku řešení nějakých přechodových stavů. A právě k tomu slouží algoritmy výběru jednoho z N. No a zase tady je možný realizovat ten logický kruh, fyzický kruh. S tím fyzickým kruhem jsem to tam už začal, potom jsem ještě trošičku couvnul s tím, že tady se jedná o získání nějakého toho pověření, takže když potom potřebujete vybrat jeden úzel z N úzlů, tak typicky ten příklad s tou kruhovou sítí to ilustruje, to znamená zase se určí ty priority a v okamžiku, když tady ten úzel 1 započne algoritmus výběru jednoho z N, tak se pošle ta priorita sem a dejme tomu, že úzel 3 se bude taky snažit v tu samou chvíli spustit algoritmus výběru jednoho z N, takže pošle tu svoji prioritu 3. Tady se potom vybere úzel s vyšší prioritou, pošle se 4. Takže ta trojka má vyšší prioritu než jednička, takže se pošle 3. Tady se pošle dál ta 4, protože 2 má nižší prioritu. Tady se taky pošle 4, protože 4 má vyšší prioritu než 3. Tady se dál pošle 5, protože 5 má vyšší prioritu. Tady se pošle 4, protože 4 má vyšší prioritu. Tady se pošle 5, protože tam má nejvyšší prioritu. Tady se taky pošle 5. Tady se pošle 5. Tady se pošle taky 5. Tady se pošle 5. Tady se pošle taky 5. Tady se pošle 5. A v tu chvíli se ten výběr ukončuje, protože ta stanice dostala zprávu s toutéž prioritou, ze kterou tu zprávu odeslala. To znamená, že má jistotu, že kolem hrdla oběhla ta její zpráva a že teda taky má nejvyšší prioritu. Problém je ale v tom, že tady ještě dál se vykonuje nějaká další zpráva, takže se to musí udělat tím způsobem, že po vybrání stanice, což je tenhle ten moment, tak se musí ještě kolem dokola odeslat nějaká uzavírací zpráva, která říká, že dál že ta stanice byla vybrána, že to je stanice s prioritou 5 a dál, že už se všechny ty zprávy budou zahazovat. Takže tady s tou zprávou 5 to dopadne tak, že v jednu chvíli dojde sem a v další chvíli dojde sem, ale tady se už dál posílat nebude, tady se zahodí a tuhle ta uzavírací zpráva ten kruh takhle odběhne kolem dokola a ukončí ten mechanismus toho výběru. Je to právě z toho důvodu, aby vlastně vyčistila ten kruh od dalších výběrových zpráv, protože vlastně pokud probíhá výběr, tak si může kterákoliv z těch stanic myslet, že není vybraná ta řídící stanice a vidí, že ten výběr klidně může začít. Vidíte taky, že z hlediska počtu těch přenesených zpráv, tak vlastně se tady přenášelo 4x plus 1 je dohromady, dohromady se přeneslo přes celou síť pět těch zpráv, což taky není zase tak málo. Tuhle ten algoritmus se používá u tokeningových sítí, vy ho velmi dobře znáte, pro výběr monitorovací stanice s tím, že tato poslední oběhová zpráva slouží k výběru toho záložního monitoru, protože vlastně tato stanice, která je před tou pětkou, tak se dozví o tom, že pětka byla vybrána jako monitorovací stanice a ta dvojka se stává tím záložním monitorem, kdyby ta pětka vypadla, ale to už jsou spíš technologický detaily. No a ten algoritmus výběru jednoho z E může klidně probíhat i dalšími způsoby. To znamená, tady je třeba uveden Boolean algoritmus. Ten Boolean algoritmus předpokládá, že jsou známí všechny stanice v tom systému a víceméně to funguje tak, že každá ta stanice s tou danou prioritou posílá zprávy všem ostatním stanicím, které mají prioritu vyšší. V okamžiku, když některá z těch stanic existuje, tak tu chvíli potvrdí, že existuje a tím pádem ta stanice s tou nižší prioritou ví, že se tou řídící stanicí nestane. No a ta stanice, která má nejvyšší prioritu v tom systému, ta potom žádný potvrzení nedostane. A když nedostane potvrzení, tak ví, že má teda nejvyšší prioritu a stane se řídící stanicí a to tím způsobem, že nejdřív zase musí všechny ostatní o tom svým stavu informovat. Takže v našem případě dejme tomu, že vypadla ta stanice 7, jak tady vidíte, tak ta stanice 7 tím, že vypadla, tak ty stanici 6 už nepotvrdí ten výběr, tudíž stanice 6 se stane monitorovací stanicí a v té další fázi, která by následovala, tak musí tuhle tu skutečnost všem ostatním rozhlásit. A tím ten výběr je uzavřen. To je vidět tady na tom obrázku, že ta šestka potom ty ostatní informuje. Tady máte zase uvedený ten algoritmus výběru v kruhu. De facto to též, co v tom předchozím případě. Co se týče algoritmu, který detekují ukončení toho výpočtu, tak se rozlišuje, čili algoritmy pro ukončení výpočtu. se dělí na synchronní a asynchronní. Ty asynchronní systémy jsou poněkud nezvladatelný, protože nedokážete nastavit čas odpovědi tak, abyste dokázali detekovat výpady. Čili tady nelze stanovit výpadek toho uzlu podle doby odezvy. Čili jinými slovy, nemáte tady ohraničenou dobu odezvy těch asynchronních systémů. Těch synchronních systémů tak ta doba odezvy ohraničená je a dokážete podle překročení doby odezvy detekovat výpadek toho uzlu. Čili jestliže ten uzel se do určité doby neozve, tak to znamená, že vypadl. Zase tady máte po víc těch algoritmů, které se používají, takže ten první algoritmus funguje tak, že když vy budete chtět zjistit, jestli nějaký ten uzel funguje nebo nefunguje, nebo jestli ukončil nebo neukončil svoji činnost, tak rozešlete požadavky do těch jednotlivých uzlů a ty jednotlivé uzly vám tady po těch větvích toho stromu vlastně posílají hlášení, takže v nejjednodušším případě ukončení nějakého procesu se indikuje tím, že v okamžiku, když ty procesy tady v těch uzlech končí, tak posílají zprávy, když všechny ty podřízené procesy skončily, tak jsou potom ty zprávy přenášeny na tu vyšší úroveň a takhle se dá detekovat prostě ukončení těch jednotlivých procesů. Co se týče toho druhého algoritmu, tak to mi teď vypadlo z hlavy, takže to budeme muset nechat na cvičení. Takže to jsou tak zhruba ty algoritmy detekce toho ukončení. Existují třeba i algoritmy detekce ukončení na základě toho, nebo respektive výpadků, na základě předávání pověření, že se v kruhu předává pověření, no a v okamžiku, když se prostě do určitý doby to pověření nevrátí, tak to znamená, že ten daný uzel vypadl. Dále existují algoritmy schody, což znamená shodnout se na určitý hodnotě. Tyhle ty algoritmy jsou taky zabudovaný v jiných tady těch distribuovaných systémech. Ten algoritmus schody jste mohli třeba už víceméně jsme ho taky využívali. Tou schodou může být například maximální hodnota. Čili když to má být jedna hodnota, tak to dopadne tak, že když budete mít tři procesy a mají se shodnout na nějaké hodnotě P1, P2, P3, tak se pošle návrh s nějakou hodnotou, vy vzpomeňte si na HBcast, zpátky přijdou odpovědi s ten první fázi jakási výzva. Tady se vysílají navržené hodnoty. Tuhle ten úzel vybere ze všech navržených hodnot maximální a takhle se na nich jednoduše shodnou. Nebo to může být děláno tím způsobem, že si vyměňují neustále ty vektory a posunují tu navrhovanou hodnotu na maximální. Čili já tady pošlu nějaké hodnoty, oni tu hodnotu změní, já dostanu odpovědi, zase pošlu jim maximum z těch hodnot, oni buď to změní nebo nezmění a tady těch cyklů může být tolik, až prostě dojde k té dohodě. Že všichni budou vědět, že s danou událostí je spojená nějaká hodnota. No a stejný princip funguje i pro ty, pro tu interaktivní konzistentnost, jak je tam dole uvedena na schodu vektoru hodnot. Tam akorát jde o to, že jednotlivý uzly rozesílají vektor hodnot a v tom vektoru hodnot potom, na tom vektoru hodnot oni potom se nějakým způsobem mají shodnout. No, takže příkladem tady toho je ten problém těch byzantských generálů, kdy vy máte de facto nějakého velitele, který má pod sebou nějaký tři důstojníky a potřebuje zjistit, dejme tomu, kolik vojáků v těch jednotlivých armádách je. Takže na základě přenosu těch zpráv, toho těch vektorů s tím počtem, se dohromady shodnou na, prostě všichni znají nějaký výsledek vektor, který udává počet těch vojáků v těch jednotlivých uzlech. Ten problém těch byzantských generálů je ale ještě trošičku složitější a sice spočívá to v tom, že když, dejme tomu, patrně to teda taky vzniklo na základě nějakých těch vojenských úvah, když máte nějaký takové čtyři armády a každá z nich má nějakého velitele a vy máte synchronizovat útok, tak si musí tyhle ty generálové vyměnit zprávy a dohodnout se na nějakým času toho útoku a vyměnit si informace, kolik těch vojáků k tomu útoku můžou použít. Znamená to teda vzájemnou výměnu informací a teďko, takže to jsou ty byzantský generálové a nebo chcete-li taky byzantský chyby. Teďko si představte situaci, kdy některý z těch, že tady může dojít dvojí chybě. A sice chyba může být komunikační, a chyba může být tom generálu, to znamená chyba uzlu. No a ukazuje se, že pokud předpokládáte komunikační chyby, takže ty generálové se nedokáží shodnout. To znamená, ten algoritmus prostě nefunguje, nezná se algoritmus. Nebo neexistuje algoritmus pro tu shodu. Jestliže dochází k chybám při komunikaci. Jestliže dochází k chybám těch uzlů, a tyhle ty uzly mají chyby takové, že nejsou soustavné, to znamená, že ta chyba se neprojevuje tím, že by prostě ty zprávy, které se vysílají, byly shodné všechny, tak se taková chyba v tom systému odhalit dá, a existuje algoritmus pro nalezení shody,
ale pouze za předpokladu, že jestliže bude k chybných uzlů, tak potom celkový počet musí být roven 3k, aspoň 3k plus 1.
Čili jestliže v takovém systému
bude k chybných uzlů, tak aby se dokázal odhalit ten chybný uzel a ty ostatní se dokázali shodnout, tak je potřeba, aby celkový počet těch uzlů byl 3k plus 1.
A ten algoritmus víceméně funguje tak, že
si vymění ty uzly vektory
a to vektory s určitou zpětnou vazbou, to znamená,
ten uzel pošle, já to budu malovat jenom jako vzhledem k jednomu,
pošle vektor informací k tomuto uzlu.
Tento uzel potom pošle tu informaci třeba i tady tomu uzlu, takže tento uzel dostane informaci jakoby minimálně ze dvou, on dostane ze všech směrů, jo? Čili on dostane, tady bude mít nějakou informaci, kterou přenesete sem, tatáž informace se dostane tady kvůli tomuto uzlu, takovouhle přímou cestou sem a vlastně přesto ten uzel se tam dostane ještě po třetí.
Takže tento uzel získá vlastně tři informace
a v tom daný ty tři vektory on může porovnat. A jestliže tady bude třeba uzel A, tady bude B, tady bude C a tady bude D, tak to dopadne tak, že on dostane vlastně informaci od uzlu A, od uzlu B a od uzlu C a ve všech těch třech informacích bude zakoupena informace od uzlu A.
No, protože
Ačko tady bude třeba stvrdit, že má nějaký počet vojáků, pošle to tomu Bčku, Bčko k tomu přidá svůj počet vojáků a pošle to tomu Dčku a to samý udělá Cčko. Takže ten uzel D potom může porovnat tyhle ty hodnoty,
které se týkají toho vojska A. No a jestliže předpokládáte,
že pouze jeden z těch uzlů může fungovat chybně,
a jestliže předpokládáte,
že ty chyby nejsou soustavné, to znamená, že on si jakoby vymýšlí a každému z nich posílá nějakou jinou hodnotu, tak to dopadne tak, že v případě, že tím chybným uzlem není D, ale je to B nebo C, tak ta hodnota A a hodnota C nebo hodnota A a hodnota B budou shodný,
takže na základě té majority
se dá právě říct, že ten zbývající uzel je chybný a v případě, že je chybný ten uzel A, tak on by vlastně v případě, že by ty chyby byly soustavný, tak by poslal nějaký nesmysl jak tomu B, tak tomu C, tak tomu D. A nebyl by rozpoznatelný, protože to číslo by bylo pořád stejný. Jestliže každému z nich pošle něco jiného, tak právě to B i to C jakoby pošle jinou informaci a Ačko taky jinou informaci, ale tady na těch ostatních poličkách se budou shodovat, takže z toho se potom dá usoudit, že chybným uzlem je ten uzel A.
Takže to jsou potom algoritmy, které souvisí s problémem těch byzantských chyb. To znamená, byzantské chyby, o tom jsme se taky už bavili, jsou takové chyby, kdy ty uzly si vymýšlí. Tady to je potom nějakým způsobem zase popsaný, co to ta shoda je. Máte tady vysvětlené věci týkající se těch synchronních a asynchronních systémů a jsou tady popsané tak trošičku ty algoritmy. Tady ten algoritmus, ten celku můžete přeskočit. Tady máte vysvětlený byzantský generály. A poslední věc, která tady je
souvisí s transakcemi, a sice s dvoufázovým a třífázovým komitem. Tyhle ty záležitosti, ty jsme dělali, ten dvoufázový komit jsme dělali. Vypadá to, tady ten obrázek je takový špatný, ale tohle ten už je lepší, že ten koordinátor tím svým podřízeným vyšle příkaz, oni reagují na to, buď provedou nebo neprovedou tu transakci, to je tam to yes nebo no, a potom ten koordinátor rozhodne, jestli se ta transakce provede nebo neprovede. Problém je v tom, že když tady ten koordinátor nějakým způsobem zavaruje, tak ty podřízený vlastně čekají neomezeně dlouho na provedení toho příkazu, co mají udělat, že jo? Když ten koordinátor tam není, tak oni neví, co mají udělat, takže by se to muselo řešit tím, že po uplynutí toho timeoutu by všichni museli, že ten koordinátor by prostě musel reagovat do určitý doby a po uplynutí té doby s určitou časovou rezervou by museli všichni tu operaci zabortovat. No a nebo se to řeší takzvaným třífázovým, doufám, že to tady je, třífázovým komitem, který funguje tím způsobem, že ten koordinátor vyzve k provedení té dané operace, potom vlastně dá příkaz k tomu předběžnímu provedení toho komitu a všichni mu odpoví, jestli ho provedou nebo neprovedou. A potom teprve ten koordinátor dává příkaz k tomu, aby se ta transakce ukončila, s tím, že vlastně v té druhé fázi už všichni ví, jaký bylo stanovisko toho koordinátora. No, oni tadyhle jakoby mu nahlásili, jestli tu danou transakci v té první fázi, jestli tu danou transakci provedou nebo neprovedou, a ten koordinátor vlastně jim posílá to svoje rozhodnutí, aby buď provedli tu transakci, nebo připravili se na provedení té transakce, nebo aby ji abortovali. A oni, když jsou připravení, tak potom čekají teprve na toho koordinátora, aby jim dal souhlas s tím provedením, ale vlastně tady v tu chvíli, když se provede ten předběžný commit té operace, tak už ví všichni, jestli jako ty ostatní s tím souhlasili nebo nesouhlasili, tak když tady vypadne ten koordinátor, tak jeden z nich může jakoby tu funkci toho koordinátora zastoupit a znova vyslat ten požadavek pre-commit, na který oni odpoví tomu nově zvolenému koordinátoru a ten potom dá příkaz k provedení té vlastní transakce. Takže tím se tady zvýší ta spolehlivost. To je asi tak všechno. Tak. Dotazy.